Pero, como que non viches nada aí fora, Corvo? Vamos a quedarnos aquí para sempre. Teño que encontrar a maneira de sair desta habitación. Vexamos que hai por aquí que poida servirme para abrir a porta.
Ti, que me enseñaches a cambiar a adversidade pola felicidade, a frustración polo triunfo, a apatía polo entusiasmo e o desencanto pola esperanza. Ti, que sempre estiveches ao meu lado, sempre foches a miña forza. Feliz día, Danai.
Hola, nenos, son o burro Pupi. Estou aquí para guiarvos neste divertido xogo. Estades preparados?
Vaya, pequerricha, non tiñas que recordarme a idade que teño. Pero tes razón, podo che contar miles de historias. Por cal queres que comecemos?